Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հաղորդել է, որ ադրբեջանական կողմը այսօր հարվածել է հայ-իրանական սահմանի հայկական սահմանապահ ուղեկալի դիրքերին, կան վիրավորներ։ Կներկայացնենք պատերազմական ընդհանուր իրավիճակը, մեր թղթակցի հաղորդումը Արցախից, հարցազրույց Հայաստանում գտնվող Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավորների հետ, Քնչական կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները համատեղ ասուլիսում անդրադարձել են նաև գերիների խնդրին, միջազգային մամուլը Արցախյան պատերազմի մասին։ Բայց մինչ հաղորդումները Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Երևանը հաղորդում է, թե այսօր առավոտյան Ադրբեջանը անօթաչուներով և հրթիռահրետանային միջոցներով հրետակոծել է Հայաստանի և Իրանի սահմանային հատման կետի հայկական սահմանապահ ուղեկալի դիրքերը։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի զինված ուժերը դիմել են պատասխան քայլերի, հայկական կողմում կան վիրավորներ։ Ադրբեջանը հերքում է և հայկական կողմին մեղադրում հրադադարը խախտելու թերթերի շրջաններն բակոծելու մեջ։ Բաքվում Պաշտպանության նախարարությունն ու սահմանապահ զորքերի ծառայությունն այսօր համատեղ հայտարարություն են տարածել և պնդել, թե Ադրբեջանը իրեն իրավունք է վերապահում թիրախավորել ցանկացած ռազմական օբյեկտ, որը կսպառնա իր տարածքային ամբողջականությանը, անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղ է այն տեղակայված։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հրապարակել է զոհված ևս 35 զինծառայողների անուն ազգանուններ։ Ընդհանուր ուղիղ մեկ ամիս շարունակվող պատերազմում հայկական կողմում արդեն 1006 զինվոր է սպանվել։ Ադրբեջանը մինչ օրս իր զինվորական կորուստները չի հրապարակել։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով գեներալ լեյտենան Ջալալ Հարությունյանն ազատվել է Արցախի պաշտպանության նախարարի պաշտոնից մարտական դիրքում ստացած վիրավորման պատճառով։ Հաղորդում է, որ նրա վիրավորումը ծանր չէ։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով պաշտպանության նախարար է նշանակվել գեներալ մայոր Միքայել Արզումանյանը։ Հայաստանի ազգային ժողովին դիմադիր խմբակցությունները Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը դիմել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, կոչանելով այսօր անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ հրավիրել տեղեկատվության փոխանակման և ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե հայկական կողմը հրապարակավ ընդունի հիմնարար սկզբունքները։ Դրանք ենթադրում են Ադրբեջանին հանձնել Ղարաբաղի հարակից 7 շրջանները, ադրբեջանցի փախստականներին և տեղահանվածներին էլ վերադարձնել Ղարաբաղ, իրենց բնակավայրեր, իտալական ՌԱԻ-ի մեկ հեռուստաընկերությանն ասել է Իլհամ Ալիևը։ Կրեմլը վերստին ընդգծել է, Թուրքիան կարող է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը մասնակցել միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի երկուստեք համաձայնության դեպքում։ Լրագրողներն այսօր նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովից հետաքրքրվել են, արդյոք Կրեմլում կիսում են այն տեսակետը, որ Թուրքիան պետք է մասնակցի խնդրի կարգավորման շուրջ առաջիկա բանակցություններին։ Կարևորն այստեղ միայն երկու կողմերի կարծիքն է, նկատի ունեմ Հայաստանի և Ադրբեջանի, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ուղիղ մեկ ամիս է, ինչ Ղարաբաղում պատերազմը առանց դադարի շարունակվում է, արդեն հաղորդվում է ադրբեջանական կողմից Հայաստանի հարավային դարպասը հրետակոծելու մասին, հակառակորդը նաև անօթաչու թռչող սարքերը կիրառել, փաստորեն մարտական գործողությունները տեղափոխելով Հայաստանի տարածք։ Պատերազմական այսօրվա իրավիճակը ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսված ռազմական գործողությունների 31-րդ օրը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ ադրբեջանական կողմը խախտելով հրադադարի ռեժիմը անօթաչուներով և հրթիռահրետանային միջոցներով հրետակոծել է Իրանի հետ Հայաստանի հարավային սահմանի հատման կետի հայկական սահմանապահ ուղեկալի դիրքերը։ Անօթաչու թռչող սարքերից մեկն ընկել է Հայաստանի տարածքում։ Նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր հանդիպելով հրամանատարական կազմի հետ քննարկել է հարավային սահմանում առկա օպերատիվ իրավիճակն ու առաջիկա քայլերը։
Ամիջապես մեր կողմից ֆիքսվեց, բոլոր շարժերը մեր կողմից ֆիքսվում, չունենք ազնակազմի կորուստներ, չունենք մարդկային ոչ մի կորուստ և տեխնիկայի կորուստներ, իրավիճակը ընդհանուր առմամբ շփմանգծում մեր կողմից վերահսկել է։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի փոխանցմամբ հայկական կողմը վիրավորներ ունի։ Ստեփանյանը Facebook-ում գրել է, որ Հայաստանի հարավային ուղղությամբ ադրբեջանական ոտնձգությունները կանխելու նպատակով սահմանապահ ուժերը դիմել են կանխարգելիչ գործողությունների, հակառակորդին պատճառելով զգալի վնասներ և կոր կորուստներ։ Միևնույն ժամանակ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ստիպված է լինելու պատասխանհարվածներ հասցնել ադրբեջանական ուժերի ուղությամբ։ Արցախի Պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակեց պատերազմական գործողությունների հետևանքով զոհված ևս 35 զինվորների տվյալները։ Ուղիղ 1 ամիս ձգվող պատերազմական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմն արդեն հայտնել է 1006 զոհի մասին։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուն, ապա Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի փոխանցմամբ թեև Վաղարավոտյան հաղորդվեց, որ Արցախի բոլոր բնակավայրերում համեմատաբար հանգիստ է եղել, ադրբեջանական կողմը սակայն բոլոր ուղղություններով խախտել է հրադադարի պայմանները։
Այսօր առավոտվանից էլ ճշնամին տարբեր ուղղություններով գործընթացներ է ձեռնարկել խախտելով հրադադարի պայմանները։ Հյուսիսից մինչև հարավ հիմնականում հրետակոծություններ են, մարտերը այնքան ինտենսիվ չեն, որ ինչպես նախորդ 2 օրերին, բայց մարտական գործողություններ ընթանում են, հակառակորդը կիրառում են նաև ATS-ներ, հրետանի և այլ տեխնիկա։
Սեպտեմբերի 27-ից վեր սկսված ռազմական գործողությունների ընթացքում 3 անգամ կողմերի միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել հրադադար հաստատելու մասին։ Վերջին պայմանավորվածությունը Միացյալ Նահանգներում 2 օր առաջ էր։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում հրադադարի պայմանները չկատարելու համար։ Հայաստանի վարչապետն այսօր Թվիթերում տեղադրած գրառմամբ հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու միջազգային համանքի ջանքերը, որոնք այս անգամ առաջնորդել է Միացյալ Նահանգները, ցախողվել են։ Վարչապետի փոխանցմամբ ադրբեջանի կողմից կրակը դադարեցնելու ռեժիմը խախտելու հետևանքով Արցախում հրետակոծությունից զոհվել ու վիրավորվել են խաղաղ բնակիչներ։ Երրորդ հրադադարի նախորդող գիշերը հայկական կողմի տարածքային կորուստների շարքում ավելացավ ևս 1-ը։ Երեկուշ երեկոյան հայկական կողմը հաղորդեց, որ հոկտեմբերի 25-ի մարտերի ընթացքում ադրբեջանական կողմին հաջողվել է գրավել Կուբաթ, Լուն և որոշ ուղություններով առաջանալ։
3 ցավոք երեկոյան ուշ ժամին մարտերի ընթացքում հակառակորդին հաջողվեց գրավել Կուբաթ, Լուն և որոշ ուղություններով առաջանալ։
Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումն էր մեր երեկոյան ծրագրում, կլսեք նաև հաղորդում Սյունիքից, մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը հիմա ճանապարհին է, ուղևորվել է Սյունիք, որի հարավում այսօր արդեն մարտական գործողություններ են տեղի ունենում։ Արտակ Խուլյանը աշխատում է Ղարաբաղում, նա հիմա սահմանային շրջաններում է, որոնք ենթարկվել են հրետակոծությունների անվտանգության նկատառումներից ելնելով, նրան չենք զանգահարում, երբ պատահի, հատկապես երբ նա սահմանային շրջաններում է, մինչ նա նոր հաղորդում է պատրաստում, լսենք Արտակ Խուլյանի առավոտյան տված հաղորդումը, որը նա ուղարկել էր Ստեփանակերտից և մեկնել սահմանային շրջան։
Արցախի մայրաքաղաքում կրկին լսելի են պայթյունի խուլ կամ մի փոքր հզոր ձայները, դրանք ավելի ակտիվացան հատկապես 3 ուժի մեջ մտած հրադադարի պայմանավորվածություն շատ չանցած։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից տեղեկացնում են, որ ձայները հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների աշխատանքի արդյունքն են կամ հեռվից գործածվող հրետանուտ ձայները։ Ինչպես հայտնում են պաշտոնական աղբյուրները, 3.4 օրվա ընթացքում, չնայած ԶԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ձեռքբերված պայմանավորվածությանը, թիրախավորվել են Արցախի բնակավայրերը։ Արցախի Մարտակերտ քաղաքում էլ ադրբեջանի զինված ուժերի հարվածի հետևանքով կա քաղաքացիական առնվազն 1 զոհ և վիրավորներ։ Հիշեցնեմ, որ 3 ադրբեջանական կողմի հրթիռակոծության հետևանքով Ավետարանոց գյուղում էլ 1 մարդ էր մահացել քաղաքացիական և 2 մարդ վիրավորվել բնակիչները գյուղի։ Մեզ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից քիչ առաջ տեղեկացրեցին, որ գիշերը ընդհանուր առմամբ Արցախի խաղաղ բնակավայրերում իրադրությունը հանգիստ է եղել, սակայն իրադրությունը բավականին լարված է եղել, այսպես ասեմ շարունակվել է լարված մնալ Ասիանի վերին շրջանում։ Այս պահին էլ Ստեփանակերտում իրավիճակը հանգիստ է, մենք 3 եղել ենք Սարուշեն համայնքում, դա մոտ է Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա գյուղին, որը 3 բավականին լարված իրավիճակում է, նույն Սարուշեն գյուղում պարզ լսելի էին պայթյունի ձայները, մեր տեղում մատնացույց արեցին, որ կրկին ադրբեջանական կողմը չի պահպանում հրադադարի ռեժիմը։ Մենք անգամ չկարողացանք գնալ Կարմիր շուկա գյուղ, քանի որ այնտեղի զինվորականները մեզ հայտնեցին, որ գյուղը անվտանգ չէ և հարակից գյուղերը մասնավորապես անընդհատ հրթիռակոծությունների, հրետակոծությունների տակ են։ Մեզ չհաջողվեց տեղում բնակիցների հետ խոսել, ընդհանուր առմամբ մենք Սարուշեն գյուղում խոսել ենք գյուղապետի հետ, որը տեղեկացրեց, որ ոչ միայն իրենց համայնք, այլ նաև հարակից համայնքները անընդհատ հրթիռակոծությունների տակ են, այսինքն ադրբեջանի կողմից Սիրախում, ադրբեջանական կողմի, իսկ Ստեփանակերտում երեք մենք զրուցել ենք քաղաքացիների հետ, այստեղ թերահավատորեն են վերաբերում հրադադարի հերթական պայմանավորվածությանը, բայց միաժամանակ քաղաքացիները հույսը չեն կորցնում, որ ի վերջո մի օր այս ամենը կվերջանա։
Արտակ Խուլյանն էր հեռախոսով հաղորդում Արցախից։ Կարլեն Ասլանյանը Երևանում զրուցել է Հայաստանում գտնվող Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավորների հետ, նրա զրուցակիցները Ֆրանսիայի իշխող ուժի խմբակցության պատգամավորներ Ժան Միշել Միստ և Դանիել Ղազարյանն են։ Լսենք։
Օթանավականից սկսած ձեզ արդեն հարցնում էին, արդյոք այցելելու եք Արցախ։
Այո, անշուշտ մեր Հայաստան գալու առաջնային նպատակն էր այցելել Արցախ։ Եթե մենք իջանք Հայաստանում, մենք դեռ այդ նպատակը փափագում ենք։ Մեր առաջին օրվա հանդիպումների եզրահանգման ժամանակ մենք հասկացանք, որ մենք վտանգելու ենք ոչ միայն մեր կյանքը, մենք վտանգելու ենք բոլոր նրանց կյանքը, ով մեզ համար ապահովելու է մեր անվտանգությունը։ Եվ սակայն մենք որոշակի գործողություններ իրականացրեցինք, որպեսզի մաքսիմալ մոտենանք տարածաշրջանին։ Դա մեզ թույլ տվեց նաև վկան լինել հումանիտար ծանր իրավիճակին, որի առաջ այսօր կանգնած է և Արցախը, և Հայաստանը։ Դա նաև մեզ թույլ տվեց հասկանալ, թե որ աստիճան մենք այսօր պետք է ընդդիմանանք նման տիպի ագրեսիային։ Դու գիտեք, որ նախագահ Մակրոնը առաջիներից մեկն է եղել, որ իրերն անվանել է իրենց անուններով հրահրողին և առերեսվել այն խնդրի հետ, որն այսօր առաջացնում է Թուրքիայի կողմից սնուցվող բռնությունը, բռնություն հանդեպ Արցախի, բռնություն հանդեպ Հայաստանի, այնիսկ փաստով, որ այս տարածաշրջանում հայտնվել են ջիհադիստներ, որոնք այլ կերպ չեն կարող հայտնվել այստեղ, եթե չլիներ Թուրքիայի միջամտությունը։
Ես որքանով հասկացա, դուք հնարավորինս մոտեցել եք Արցախի սահմանին ծանոթանալու իրավիճակին, այնուամենայնիվ չեք հատել այն։
Մեր պատվիրակությունը Հայաստանը եկել բավականին մեծ կազմով, Ֆրանսիայի խորհրդարանի կուսակցությունների մեծ մասը, այստեղ շատ տարբեր ուսակցությունների, հայացքների մարդիկ են համախմբվել, բայց համախմբվել են մեկ գաղափարի շուրջ, այն է շուտապույտ օգնություն հասցնել Արցախին, լինել օգտակար և անպատճառ ամենը անել, որպեսզի այս հակամարտությունը հնարավոր լինի կանգնացնել առանց որևէ նախապայմանների։ Առաջնահերթը դա էր։ Մյուս կողմից մենք այդ գործն իրականացնելու համար պետք է անպատճառ հանդիպեինք Արցախի ղեկավարության հետ, և դա հնարավոր էր անել նման պայմաններով, այսինքն գալ հասնել մի այնպիսի կետի, որտեղ հնարավոր կլինի կազմակերպել այդ հանդիպումները։ Այդ պատճառով մենք գնացինք մեկս մյուսին ընդառաջ, հանդիպումը կայացավ, մենք շատ մեծ քանակով ծավալով բավարար տեղեկատվություն ստացանք հանդիպման ընթացքում, միևնույն ժամանակ մենք այս ամբողջ ընթացքում շատ լավ դիտակցել ենք այն հետևանքները, որ կարող էր ունենալ մեր Արցախ մտնելու ինքնին փաստը, դա վտանգի տակ է դնելու շատ շատ մարդկանց։ Միևնույն ժամանակ մեր պատվիրակությունը ողջ կազմով անվանեց այն, ինչ տեղի ունենում այստեղ, որ հանցագործություն, որի պատասխանը պիտի տրվի, որը պիտի անպայման դատապարտվի։
Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավորների հետ զրուցեց Կարլեն Ասլանյանը։ Քնչական կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները այսօր մամուլի ասուլիսում ներկայացրել են ադրբեջանական կողմից սիրիացի գրոհայինների վարձկանների մասնակցության փաստեր, անդրադարձել նաև ռազմագերիների խնդրին։ Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում 17 հայ ռազմագերի կա, տեղեկությունը այսօր հրավիրված ասուլիսին փոխանցեց Հայաստանի քնչական կոմիտեի քրեագիտական վարչության պետ Ռաֆայել Վարդանյանը, հավելելով, որ ևս երկուսի մասին տվյալները ճշտվում են։
Աշխատում ենք մարդիրանքների եվրոպական դատարանում հայաստանյան ներկայացուցչության և պաշտպանության նախարարության ռազմագերիների միջգերատեսչական հանձնաժողովի հետ և տվյալ անձանց նկատմամբ հրատապ միջոցներ կիրառելու, այսինքն հայ զինծառայողների նկատմամբ հրատապ միջոցներ կիրառելու, որը վերաբերում է բժշկական օգնությանը, չխոշտանգելուն եւ այլն, արդեն իսկ եւ միեդում հայաստանյան ներկայացուցչության եւ առանձին իրավապաշտպանների կողմից ներկայացվել են դիմումներ, որոնց մի մասը բավարարվել են և մնացածը գտնվում են ընթացքի մեջ քննարկման փուլում։
Չնայած այս պահին ռազմագերու կարգավիճակով վարձկանը Աբեքիչ հայկական կողմը չունի, սակայն կան բազմաթիվ փաստական տվյալներ ռազմական գործողություններում նրանց ներգրավման վերաբերյալ։ Քնչական կոմիտեն քննվող քրեական գործի շրջանակներում այս պայդրությամբ հարցաքննել է ադրբեջանական կողմի երկու ռազմագերու։
Այս պայդրությամբ մենք ունենք երկու հարցաքնված ռազմագերիներ ադրբեջանական կողմի, որոնք պահվում են բոլոր միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի պահպանմամբ, բժշկական օգնության ամենաբարձր մակարդակով ստանում են համապատասխան բժշկական օգնություն, երեք անգամյա սնունդ և մնացած բոլոր պահանջները ապահովված են։ Նույնիսկ հարցաքննության ընթացքում նշեց, որ իրեն Ադրբեջանի Հանրապետությունում դժվար թե նման կերպ ավելի լավ վերաբերմունքի արժանանային։
Նրանցից մեկի հարցաքննությունից մեկ հատված հրապարակվեց այսօր հրավիրված ասուլիսին։
20 թվականի ամռանը անցկացվել է համատեղ լայնածավալ զորավարժանքներ, որոնք ավարտելուց հետո Թուրքիայի բանակից զինվորական կազմ մնացել են Ադրբեջանում։ Նաև տեղեկացել են, որ պատերազմը սկսելու ժամանակ մեզ պետք է օգնեն նաև Պակիստանի ժամանած զինծառայողները։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիայի կողմից հավաքագրված սիրիացի վարձկանների մասնակցությանը լայն անդրադարձ է կատարել Ֆրանս 24-ը, իմի բերելով գրեթե բոլոր հայտնի նյութերը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ֆրանս 24-ը հեռուստաընկերությունը պնդում է, չնայած Թուրքիայի և Ադրբեջանի իշխանությունների շարունակական ժխտումներին, համացանցում նախ և առաջ սոցիալական ցանցերում հայտնված տեսանյութերը վկայում են սիրիացի վարձկաններն Ադրբեջանում են։ Ֆրանսիական հեռուստաընկերությունն իմի է բերել սիրիացի զինյալների պատերազմին մասնակցության մասին վերջին մեկ ամսումի հայտ եկած բոլոր փաստական տվյալները, նշելով, որ այս պահին առկա է տեղորոշված առնվազն 4 տեսանյութ, որոնք վկայում են վարձկանների Ադրբեջան ուղարկելու և նրանց ռազմական գործողություններին մասնակցության մասին։ Տեսանյութերից առաջինը Telegram սոցիալական ցանցում ներբեռնվել է պատերազմից 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 25-ին։ Դրանում պատկերված են Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի համազգեստ հիշեցնող հագուստով մի խումբ տղամարդիկ մարզման պահին։ Հետին պլանում խոսակցություններ են լսվում, որոնք ըստ Ֆրանս 24-ի Սիրիայի հյուսիսարևմտյան շրջանների բնակիչներին բնորոշ հարաբերենով են։ Ֆրանսիական հեռուստաընկերության կազմում աշխատող հետաքննող լրագրողների թիմին հաջողվել է պարզել, որ տեսագրությունը արվել է Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի սահմանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Հավարքիլիս գյուղում։ Ըստ Ֆրանս 24-ի լրագրողների, նկարահանումը կատարվել է Թուրքամետ խմբավորումների ամենախոշոր բազաներից մեկում վարձկանների Ադրբեջան ուղևորվելուց առաջ։ Ֆրանսիական հեռուստաընկերության տեսադաշտում հայտնված երկրորդ տեսանյութն արդեն արվել է Ադրբեջանի տարածքում Իրանի սահմանին գտնվող Խորադիս քաղաքում։ Տեսանյութում երևում է կիսաբեռնատար մեքենաների շարասյունը, որում գտնվող զինված մարդիկ արաբերեն վանկարկում են Մուհամեդ Մարգարեն մշտապես առաջնորդելու է մեզ։ Ֆրանս 24-ի տեղեկություններով սա այն վանկարկումն է, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում օգտագործում են Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Սիրիական ազգային բանակի սինյալները։ Լրագրողները նաև նշում են, որ այս տեսանյութը համացանցում սկսել է շրջանառվել սեպտեմբերի 27-ին, սակայն նկարահանման կոնկրետ օրը հստակեցնել հնարավոր չի եղել։ Սիրիացիների Ադրբեջանում գտնվելու մասին վկայող երրորդ տեսանյութն ըստ ֆրանսիական հեռուստաընկերության Հալեպում գործող լրատվական կայքերից մեկում հրապարակվել է հոկտեմբերի 3-ին. Դրանում պատկերված են մի խումբ զինյալներ, որոնք երգում են, պարում և կոչանում Սիրիայում գտնվող իրենց զինակիցներին գալ Ադրբեջան և միանալ Հայաստանի դեմ պատերազմի։ Ֆրանս 24-ի լրագրողները սակայն նկատել են, որ տեսանյութի վերին աջ անկյունում մի տարբերանշան լոգո է զետեղված, որի վրա արաբերեն գրառում կա Ադրբեջանում Սիրիայի ազգային բանակ։ Հետաքննող լրագրողներին հաջողվել է նաև պարզել, որ տեսագրությունում պատկերված են Սիրիայի հյուսիսում գործող թուրքամետ խմբավորումներից մեկի Սուլթան Մուրադի ազգությամբ թուրքմեն զինյալները։ Ֆրանս 24-ի հետաքննության տեսադաշտում են հայտնվել մի շարք լայն տարածում գտած տեսանյութեր եւս, մասնավորաբար Ջաբրայելից ոչ հեռու գտնվող Մարջան գյուղի մոտ արված հայտնի տեսանյութը կամ վիրավոր սիրիացի զինյալի հայկական ուժերի հետակոծության պահին արված տեսագրությունը։
Միջազգային մամուլում յուրաքանչյուր օր հրապարակումներ կան Ղարաբաղյան պատերազմի մասին, այսօրվա դրությամբ աշխարհի ամենաթեժ գետն է դարձել այն։ Արմեն Քոլյանը առանձնացրել է Times of Israel-ի այսօրվա հրապարակումը։ Լսենք։
The Times of Israel պարբերականի փոխանցմամբ Իսրայելի զինագործները ռուսական բանկի խողովակով մեծ գումարներ են փոխանցել Ադրբեջանի քաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչներին։ Բանկային կասկածելի տրանզակցիաների փոխանցումների մասին տեղեկությունները հայտնաբերվել են ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության ֆինանսական հետաքննությունների վարչության փաստաթղթերում, որոնք վերջերս արտահոսքի միջոցով մատչելի են դարձել լրագրողական հետաքննություններ իրականացնող կենտրոնների համար։ The Times of Israel-ը հաղորդում է, որ մարտական եւ հետախուզական նշանակության գերարդիական անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող իսրայելյան ամենախոշոր ընկերությունը Israel Aerospace Industries-ը 2012-14 թվականների ընթացքում առնվազն 155 միլիոն դոլարը փոխանցել գաղտնի գործառույթներ իրականացնող երկու ընկերություններին, որոնք սպասարկում են Ադրբեջանի վերնախավի շահերը։ Իսրայելյան եւս մեկ ազդեցիկ ընկերությունը Israel Military Industries-ը, որը արտադրում է փոքր ամենագնացներ, ատրճանակներ, ինքնաձիգներ, շարժական նռնակա եւ հրթիռանետներ, զինամթերք, պայթուցիկներ, 2017 թվականին մոտ 5 միլիոն դոլարը գաղտնի եղանակով փոխանցել վերենշված երկու ֆինանսական ընկերություններից մեկին։ Ուշագրավ է, որ այդ երկու օֆշորային ֆինանսական կառույցների սպասարկումը իրագործում է միջազգային ֆինանսական ակումբ անվամբ ընկերությունը, որը մասամբ պատկանում է Սպառազեն ստեղծող, արտադրող եւ ավելի քան 70 պետություններ այն արտահանող Ռոստեխի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովի տիկնոջը Եկատերինա Իգնատովային, մասնաբաժինը 6.5%։ The Times of Israel-ը նշում է, որ Չեմեզովը համարվում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր հավատարիմ զինակիցներից ու դաշնակիցներից մեկը եւ վաղուց արդեն ԱՄՆ պատկան իշխանությունների վճռով հայտնվել է պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի ների ցուցակում։ Այլ կերպ ասած, այդ անձնավորության կնոջը, մասամբ պատկանող բանկը առանցքային դեր է կատարում Ադրբեջանի ամենաբարձր ղեկավարների շահերը սպասարկող օֆշորային ընկերությունների հետ մութ գործարքներում, գրում է The Times of Israel։
Արմեն Քոլոյաններ Չնայած ադրբեջանական կողմից արդեն թիրախավորվում է հայկական տարածքը, Մոսկվան այդ փաստին դեռևս չի արձագանքել։ Մինչ հիմա այնպիսի տպավորություն էր, թե Ռուսաստանը հապկը կմիջամտի, եթե մարտական գործողություններ սկսվեն Հայաստանի դեմ։ Փոխարենը Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը կրկին անդրադարձել է բանակցություններին Թուրքիայի ներգրավվածության հարցին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թուրքիան չի կարող մասնակցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, քանի դրան համաձայն չէ Հայաստանը։ Կրեմլը հերթական անգամ նման հայտարարություն է արել այսօր։ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարն այսօր պատասխանել է կարգավորմանը Թուրքիայի մասնակցության մասին արդեն ավանդական դարձած հարցին ընդգծելով. Կարևորն այստեղ միայն երկու կողմերի կարծիքն է, նկատի ունեմ Հայաստանի և Ադրբեջանի, քանի որ միայն հակամարտող կողմերը կարող են համաձայնություն տալ կամ ցանկություն հայտնել, որպեսզի այս կամ այն երկիրը մասնակցի բանակցային գործընթացին, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ պաշտոնական Բաքուն հայտարարել էր, թե ցանկալի է Թուրքիայի ավելի ակտիվ մասնակցությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, իսկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն էլ ասել էր, որ Թուրքիան խնդրի կարգավորմանը մասնակցելու նույնքան իրավունք ունի, ինչև Ռուսաստանը։ Վերջին օրերին, քանի դեռ Հայաստանում ակնկալում են, որ Հայաստանի տարածքում ռազմական գործողությունները սկսվելու դեպքում Մոսկվան համաձայն պայմանագրերի ստիպված է լինելու պաշտպանել Հայաստանին, Բաքվից Ռուսաստանի հասցեն մեղադրանք ներեն հնչում։ Ալիևը մասնավորապես հարցազրույցներից մեկում հայտարարել է, թե Գյումրիում տեղակայված ռուսական բազան զենք է մատակարարում հայկական ուժերին։ Ադրբեջանական ուժերն այսօր հրթիրակոծել են Հայաստանի տարածքը, պաշտոնական Մոսկվան սրան դեռ չի արձագանքել, իսկ ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևն ասում է, թե Ռուսաստանը կավելացնի իր ճնշումը Ադրբեջանի վրա, եթե ստեղծվի կրիտիկական իրավիճակ Ղարաբաղում, օրինակ ադրբեջանական ուժերը գրավեն Լաչինը։ Այս պահին նման կրիտիկ կական իրավիճակ չկա, ասում է փորձագետը, և Մոսկվան հնարավորինս անում է այսօր Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները չխզելու համար և Բաքվի ու Անկարային ճնշելու այլ լծակները օգտագործում։ Օրինակ ռմբակոծում է Ահաբեկիչների ճամբարները Սիրիայի այն տարածքում, որը վերահսկում է Թուրքիան, այն ճամբարները, որտեղից Թուրքիան Ահաբեկիչ վարձկանները տեղափոխում Ղարաբաղ։ Բացի այդ,
который касалось превосходства воздуха.
Ռուսաստանի օգնությամբ հնարավոր է եղել չեզոքացնել ադրբեջանական ուժերի մեծ առավելությունը օթում։
Россия с начала конфликта не поставляет в Азербайджанской республике боеприпасов любого типа.
Ռուսաստանը դադարեցրել է ցանկացած ռազմատեխնիկայի մատակարարումը Ադրբեջանին պատերազմը սկսելուց ի վեր, եւ Ադրբեջանի այն սպառազինությունը, որ գնվել էր Ռուսաստանից, մեծամասամբ սպառվել է, քանի որ դրանք օգտագործելու համար անհրաժեշտ է զինամթերք, իսկ նորը Ռուսաստանը չի տալիս։ Բացի այդ, Ռուսաստանն իր զորքերը տեղակայել է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի սահմանին։
Հիմնական խնդիրը, որն այսօր պետք է անհանգստացնի Հայաստանին, Թուրքիայի հնարավոր մասնակցությունն է պատերազմին, կանոնավոր թուրքական բանակի մասին է խոսքը։ Իսկ այս խնդիրը ռուսաստանցի փորձագետի պնդմամբ Մոսկվան, որպես Երևանի դաշնակից, այսօր լուծում է, զսպում է Թուրքիային, դժվար թե Թուրքիան ուզենա պատերազմը Ռուսաստանի դեմ հարավային Կովկասում, իսկ Մոսկվան հստակ ասել է Անկարային, որ եթե թուրքական զորքերը մտնեն հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտի, ստիպված են լինելու պատերազմել ռուսական բանակի դեմ։ Սրա այդ մեկ տեղ նույնիսկ ամենահայամետ ռուսաստանցի փորձագետը ասում է, որ Ռուսաստանը չի ուզում պատերազմել Ադրբեջանի դեմ, և հնարավորինս կանի, որ պատերազմը չտարածվի նաև Հայաստանի տարածք։ Ազատությանը տված հարցազրույցում ի դեպ հարցին, թե իսկ եթե այդուամենայնիվ ռազմական գործողությունները սկսվեն Հայաստանի տարածքում, Ռուսաստանը կկատարի իր դաշնակցային պարտավորությունները, Վլադիմիր Եվսեևը դժվարացավ պատասխանել։ Հավելեմ, ժամանակին 2016-ին ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանում մեծ ոգևորությամբ են խոսում Իսկանդեր գերժամանակակից և արդյունավետ թիրային համակարգեր Ռուսաստանից ձեռք բերելու մասին։ Ռազմական հարցերով փորձագետի խոսքով դրանք, սակայն, այն ռազմական ռեզերվն է, որոնք հայկական կողմը կարող է օգտագործել միայն խիստ կրիտիկական իրավիճակում, հարվածելով օրինակ գազատարերին կամ չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող օբյեկտներին։ Ու մի բան էլ, ռուսաստանցի փորձագետը փորձեց բացատրել նաև, թե ինչու հայկական կողմը չի օգտագործում Ռուսաստանից վերջերս ձեռք բերած ռազմական սուտ։
Ասու Օթանավերը։
А потому что пилоты, для пилот, обучение пилотов нужно некоторое время. Для обучения, для того, чтобы они освоили эту, они просто не успели освоить вот эту технику до начала боевых.
Դրանք կիրառելու համար ժամանակ է պետք։ Օթաչուները պետք է ադապտացվեն, այսպես բացատրեց փորձագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, իրադարձությունների մասին, լուրերին, հաղորդումներին, հեռուստաձրագրերին հետևեք ինտերնետային մեր էջում ազատություն.am.